Ja, hallo. Det er Avling Politi. Søren Dyrskyt. Dag. Historisk samfund. Okay. Hvad kan jeg gøre for dig? Okay. Er en sten? Jo. En speciel sten. Okay.
Telefonopkaldet til landbetjent Dyrskyt omhandlede det formodede tyveri af et flere kvadratmeter stort og tons tungt granitbord, sandsynligvis fra midten af 1800-tallet, da før det forsvandt, var møjsommeligt placeret på en kampesten på toppen af den skovdækkede bakke ved Gammel Estrup, der kaldes Helligbjerget. Bordet er stadigvæk forsvundet, men spørgsmålene vedrørende det mystiske stenbords endeligt, men i høj grad også dets tilblivelse, eksisterer endnu. I forbindelse med sidstnævnte giver kun en lille indgravering i bordet en ledetråd. Bordet, du ser nu, er nemlig en genopført kopi af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, rejst og udhugget ved hjælp af frivillige fra lokalområdet. Øverst ses Frederik den 7.s monogram. Herunder greve Kresten Sjæls initialer og underst årstallet 1840. Der er ingen kilder, der entydigt kan fortælle om sammenhængen mellem greven, kongen og årstallet 1840. Ej heller hvorfor det lige så skrevet på et stenbord i Herregårdsskoven ved Gammel Estrup. Årstallet i sig selv kan man kun gisne om. Det er oplagt at tænke i sådan noget som kroningen af Christian den 8., Frederiks far. Hvor grev Kresten, der var greve på Gammel Estrup fra 1825 til sin død i 1844, hører til i den sammenhæng, er uvist. En påstand om et besøg i 1840 af den daværende kronprins Frederik kunne ikke efterprøves i kildematerialet, og mange andre kongebesøg til området i perioden synes også at forbigå Gammel Estrup. Faktisk skal man helt op i 1862, før der er tale om et reelt kongebesøg på Gammel Estrup. Kongebesøg var i 1800-tallet en overdådig affære, og hele landsdele kunne finde på at gå i undtagelsestilstand under forberedelserne til sådan en storslået begivenhed. Det og meget mere vil forskningsleder Signe Boskov fra Dansk Center for Herregårdsforskning fortælle lidt mere om. Du skal være velkommen til at bevæge dig rundt i området, mens du lytter med. Du kan endda gå op på højdedraget og nyde den flotte udsigt. Du kan også bevæge dig hjem med den sidste del af fortællingen om skoven i ørerne.
Kongelige personer har til alle tider besøgt de danske herregårde, når de har rejst rundt i riget, for eksempel på inspektionsrejser. Og det har til alle tider været noget særligt og festligt for herregården og for lokalområdet, når det skete. Når 1800-tallet, og særligt den sidste halvdel af århundredet, alligevel er noget særligt, når vi taler om kongebesøg og herregårde, så er det fordi, at de i den periode udvikler sig og vokser til, i mange tilfælde, kæmpestort anlagte rejser rundt i provinsen eller til bestemte landsdele. Det kunne sagtens være, at flere medlemmer af kongefamilien tog med på sådan en provinsrejse, og under stor og festlig opmærksomhed, nærmest som en slags turister, besøgte lokale seværdigheder og mødtes med prominente personer, som de kom frem. Og udvalgte herregårde var ganske ofte på besøgslisten. Det var en særlig ære at modtage et kongeligt besøg, og det gav på mange måder også herregården og ejerfamilien muligheden for at demonstrere, hvad herregården kunne præstere og havde ressourcer. Når rygtet lød, at kongefamilien kom til området, blev der fra herregårdenes side derfor gjort mange anstrengelser for at få arrangeret et besøg, og faldt det så på plads, så er der ingen ende på de forberedelser, der måtte gøres inden besøget. Herregården blev shinet op ude som inde. Der blev kalket og malet, endog lavet mindre bygningsarbejder, som for eksempel på Pederstrup, hvor man både byggede en ny hovedtrappe og fik renoveret huset generelt forud for et kongebesøg i 1843. Der blev gjort hovedet rent, hængt nye gardiner op og nyindrettet gæsteværelser. På mindre herregårde, som for eksempel på Nørre Vosborg i 1861, som ikke nødvendigvis var gearet til at modtage så stort et herskabeligt følge, som ofte fulgte med de kongelige, ja, der måtte man ud og låne ekstra due, porcelæn, servantestel, lysestager, udstyr til sengene osv. fra nabogårdene. Der blev truffet et utal af aftaler med godsets folk og andre lokale, sådan at der kunne opstilles æresporte og flagalléer, planlægges udflugter for de kongelige, arrangeres musik og folkemængder, der skulle komme for at hilse og hylde de kongelige. I 1800-tallets sidste halvdel havde man for eksempel en forkærlighed for veteraner fra de slesvigske krige, som kom for at stå parade, hvor end de kongelige kom frem. Der skulle laves indkvarteringsplaner, så alle kom til at sove og opholde sig behageligt og naturligvis efter rang i huset. Områdets adelige naboer og andre honoratiores skulle indbydes til middag eller frokost eller te eller hvad der nu var tilfældet. Familien skulle have nyt tøj, hestene skulle have nyt seletøj, vognene skulle klargøres. Og så var der, som for eksempel på Vedholm i 1908, en heftig korrespondance frem og tilbage med hoffet omkring alle detaljer, helt ned til spørgsmålet om, hvad for eksempel kronprinsen foretrak at spise til morgenmad. Når det hele så løber stablen, så var det altså som regel et nøje koreograferet forløb, hvad enten det drejede sig om et besøg på et par timer eller en hel uge. Det var planlagt, hvem der kørte i hvilke vogne til herregården. Der var som regel arrangeret en festlig modtagelse. På Nørre Vosborg i 1861 modtog man for eksempel kongeparret med kanonsalutter og en opstilling af herskabsfamilien på hovedtrappen. Der var musik og taler og endeløse hurra-råb. Blev det kongelige selskab til middag, fortsatte ikke bare talerne, men også gerne musikken og hurra-råbene. Fra Knuttenborg i 1843 har vi sågar en avisomtale, der fortæller, at en mand fra Grevens stab havde fået til opgave at vinke ud af vinduet til en folkeforsamling i haven, hver gang der ved bordet i salen blev udråbt en skål, hvorefter folkemængden i haven var instrueret i at råbe hurra, så det kunne høres ved taflet og understøtte skålen. To herregårdens herskab, de kongelige med på udflugter i området, havde man på forhånd arrangeret, at de oplevede noget særligt, hvor de kom frem. En afsløring af en mindesten, et kor, der fremførte en sang forfattet til lejligheden, et særligt mønsterlandbrug, der blev vist frem eller lignende. I den lidt ekstreme ende har vi en fortælling fra Søllested Gård, der beretter om, at to husmænd under godset simpelthen blev malet hvide fra top til tå og stillet på piedestaler som græske statuer ved indgangen til godsets besiddelser. Og selvom lige det eksempel altså nok hører til de lidt særlige tilfælde, så var viljen til at underholde de kongelige på mindeværdige måder generelt stor, og man får indtryk af, at hvert minut var planlagt fra ankomst til afrejse. Der blev altså lagt mange kræfter og midler i at tage imod de kongelige på herregårdene, og der er noget, der tyder på, at det i sidste ende var investeringen værd. I hvert fald i den forstand, at det betød noget for de modtagende familiers og herregårds status, både på kort og lang sigt. Helt konkret benyttede kongen ganske ofte anledningen til at tildele herregårdsejeren en eller anden form for æresbevisning, en orden for eksempel, der løftede ham og dermed hele familien i datidens rangorden. Men bare det, at en herregård på sådan en synlig måde havde gode forbindelser til de kongelige, var i sig selv statusgivende. Der var en stor bevågenhed omkring besøgene i lokalområdet, og både lokale og nationale aviser fulgte rejserne nøje. Jo bedre besøget forløb, jo mere synlig den her forbindelse var, jo bedre så herregården generelt ud i offentlighedens øjne. En spændende ting er også, at denne effekt af kongebesøgene på mange måder blev forlænget ved, at man skrev dem ind i herregårdens historie. For eksempel helt håndgribeligt ved at opkalde et værelse på herregården, det kunne være der, hvor kongen havde sovet, eller et træ i parken, eller en mindesten på godsets område, eller hvad man nu kunne finde på efter en af de implicerede kongelige personer. Og derved blev ved med at minde sig selv og eftertiden om besøget og forbindelsen. Vi finder stadig de her spor i landskabet, og de endnu, sammen med anekdoterne om de kongelige besøg på herregårdene, med til at kaste glans over vores oplevelse af fortidens herregård.
Fortællinger om værternes anstrengelser har vi også fra Frederik den 7. kongebesøg på Gammel Estrup i 1862, som led i indvielsen af jernbanen mellem Aarhus og Randers. Udover et prægtigt hyldningsoptog af borgere hele vejen fra Randers til Gammel Estrup med hesteryttere, flag, æresporte og kulørte lamper, berettes der også indgående om selve herregårdsbesøget fra flere kilder, om end nogle lidt mere troværdige end andre. På vejen ind til herregården var der opstillet en allé af blomstrende orange- og laurbærtræer. Vi ved fra andre kilder, at der i 1700-tallet har været både citrontræer, pomeranser, appelsiner og laurbær på herregården. Ved enden af alléen var der efter sigende opført en æresport i form af et tårn. På selve herregården var der i anledning af det forestående tafel samlet en mængde indbudte adelsfolk, embedsmænd og officerer, og rundt omkring udenfor havde talrige landboere samlet sig for at hylde kongen. Arrangementet sluttedes af med et fakkeloptog, og herregården var prydet med flere tusinde kulørte lamper. Et magelyst syn lader det til.
Taflet, altså den middag, som blev indtaget sammen med de kongelige gæster, var et af de uomgængelige højdepunkter i herregårdens kongebesøg. Det fyrstlige måltid har altid udgjort et højt ritualiseret forum, hvor der var rig mulighed for at markere rang og social status, og hvor verden kunne demonstrere husets formåen og netværk og pomp og pragt. Menu, borddækning, blomster, tafelmusik, alt var gennemtænkt til mindste detalje og repræsenterede husets ypperste. Og så var der bordplanen, som er et helt kapitel for sig, og som skulle afspejle de forskellige taffelgæsters rang i forhold til hinanden. Hvilket var et kompliceret puslespil af tilknytning til stand, titler, anciennitet, relation til huset og kongehuset, embede, civilstand osv. Sikkert var det dog som regel, at kongen havde husets frue til bords, og at godsejeren havde dronningen til bords, og at man derefter arbejdede sig ned efter i rang.
Og nu en tur tilbage til Gammel Estrup. En af de mindre troværdige fortællinger, der stammer fra en samtidig beretning bragt i et tidsskrift, lyder på, at bønderne under spisningen skulle have fået adgang til herregården. Og ikke kun til riddersalen, hvor de beglodede den spisende konge, men også til de private gemakker, hvor kongens tøj og velkendte fæs var gået på omgang. Beretningen fortæller dog også, at man havde planlagt, at Frederik den 7. skulle have været på en tur rundt til områdets seværdigheder efter taflet. Givet kongens arkeologiske og historiske interesser, en mere plausibel beretning end den om de løsslupne bønder. Af uvisse årsager havde kongen dog valgt at blive på herregården i stedet. Man kunne forestille sig, at stenbordet måske havde været opsat i skoven til kongens fornøjelse, så han og greven kunne gøre ophold på toppen af Helligbjerget, måske for at nyde udsigten og gøre ophold på deres tur. Men også dette er gætværk. Man må under alle omstændigheder formode, at et kongebesøg var en værdig anledning til at iværksætte det store besvær med at bære en stor og tung sten op på toppen af en bakke igennem kuperet terræn uden nogen som helst form for maskinkraft. Selv i dag, hvis man besøger stedet, virker det fuldstændig vanvittigt, at nogen helt uset har formået på den ene eller anden måde at få fjernet stenbordet igen. Tilbage er kun den originale kampestensokkel, museets kopi og et mysterie.